I've been attending conferences for a long time.
Ik ben in Betakau.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Fatapaku fatena tahina bezo.
We had rapid fire messages from a lot of speakers.
Nazu van pianar na BDB avi tamni panau laiteni. Fasami sam niresika mumba izavacha arapinuana. Nazu turu dalana si turu hevacha av tamni zareo. Enganye sik sami mampiachi san amni fianan sik. Ri Ralei Ballard. Nankani ni hopitali ni vadiku. Ari na pechka taratas. Juan ni zana ni is. Nutenene ni we. Aza avela. Aza mamela ni papa nao.
Mikrond.
Mampiasa ni mikrond. Nani.
Or the dishwasher.
Fatana. Nani.
Dryer. I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience today about
Nulazani Ralai Uchtdorf, Mikaskani Razani Nenin, Fanutineni Deawana Mumbani Razani Rain, right now. These are Tereska Mumbani. Razan ni ralaik. Avitani Swede zereo. Arini vadani de aviani Angleterre. Sami nakati zereo.
They were married in the Salt Lake Temple. And he wrote in his journal, today is the happiest day of my life. My sweetheart and I.
Arini vadi. Arinana badi zereo. Tamni Salt Lake. Tamni Tempuli. Tena fenu fifaliana izao. Nulazaini fa niansuaz ni evek. Are tukani hande hanao mission manjit shuru tonao. Are tukani hizan nati ni vadiku. Are hianjai.
My feet are wet. My feet are wet. But the most beautiful entry.
Lena Nitungachu Uzis.
It came to me from an uncle who somehow chose me to receive his father's journal. It said, today we went to the Janssen home in Smedjebacken. We met Sister Janssen, and she had a lovely dinner for us. She is a good cook.
Nyara nisakafu tamni Sister Yankuizai ari.
All sang. Or played a harmonica.
Nyaraka nir, har nyaraka nira lo savamanen. Are a feo de nando ni fa folkere nan kuis.
And one for my captain. And one for me.
Socha ni tump.
And then
a feo de tenisi list ni anaranzanan. Refa nuva kiki santa wanatin ni diar. Te itak toni anarani raini fadk izay tao anatin izany tokatrano izany ary se nir arku raini sanan favy izay novadiko tamin'ny voalohany indrindra vao nahitako ny Francis de fantatra fa izy no anjarako no tamin'ny tompo hiaraka izahay. Tamin'ny nampafantarany ahy ny tamin'ny rainy dia ozy ny rainy. Tsara venao dia ozy izy dia faly izy nahita. Dia nahita misionera aho. Nahita misionera izy ary nanontany ireo misionera hoe mpiavana amin'n'ity Monson ity ve ianareo. Izy koa dia misionera tany Suède.
Hoy izy
fa izy ireo dia samy misionera izay nampianatra ny filazantsara tamin'ny ray aman-dreniko sy ny rahalahiko sy ny anabaviko ary koa tamiko. Dia noroany teo amin'ny takolako aho ary nitomanany reny ary noroany reny tamin'ny takolako ilany koa aho. Dia nijery an'i Francis aho.
And then she said, I'll go get my coat.
And they akani parte siwa kwao.
My sweet Francis. Had a terrible fall.
Nizira ni vadko Frances de nakany amin'ny hôpitaly izy. Dia tao anaty koma izy nandritra ny 70 andro teo anilany aho. Tsy nitahaina izy, nitomany ny zanany, nitomany ny zafikely, dia nitomany koa aho. Tsy nietsika mihitsy izy. Dia indray andro nanokatra ny masina izy. Dia kinga be ako tonga teo anilany. De noroako izy, de nofihiniko. De hoy aho, tafaverina ianao, tiako ianao. Hoy izy, tiako koa ianao, Tom. Saingy misy olana be. Zako, inona nifantatrao momba ny olana ary Frances? Hoy izy, adiniko ny nandefa ny hetratsika. Hoy aho taminy ry Frances, raha mbanolazainao tamiko izany talohan'ny nanohoanao ahy sy ny nolazainao tamiko hoe tiako ianao, dia mety nalefako tety nalozako tety ianao. Ry rahalahy, oka isika mba anaja ny vadintsika. Izy ireo no vadintsika sy namantsika mandrakizay. Ry rahavavy, ajanja ny vadinareo. Mila nareo izy mba hitsikitsika azy. Mila nareo izy mba aneho fitiavana marina aminy. Tsy resaka momba ny fianakaviako vetivety aloha. Ry rahalahy sy ranabavy, tena fianambetsara be izao ary nankahiriantsika ny afatra feno fahendrena sy fitompo aminahy ary tapa-kevitra kokoa isika hiaina ny fitsipiky ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe notahina tamin'ny lahateny tsara izay nomenantsika isika fa tena nanentana antsika koa ny mozika kanto izay rehntsika. Fitahina sesehina ho antsika izany tao amin'ny fiangonana noho ny fizaran'ny mpanao mozika ny taletany. Na vita tsara iry ny amboara-peo sy antokom-pira rehetra nandritra ny roa andro lasa teo. Maneho ny fitiavako lehibe aminareo rehetra aho amin'io noho ny fandraisanareo anjara ary ho anareo rehetra izay ny haino. Tsapako ny vavaka nataonareo ho ahy ary notohanana sy notahina ao nandritra ny roa volana lasa hatramin'ny nandozan'ny filohan'ny kliantsika. Averiko eto indray fa mankasitraka ny fanohananareo tamin'ny tsangatananao. Tsy ho haiko ny maneho tanteraka ny fankasitrahako ny famerenana amin'ny filazantsara amin'izao andro faran'izao sy ny lanjany eo amin'ny fiainako. Samy nitaomina sy ny volavolaina isika rehetra raha nanaraka ny mpamonjy ka nampiatra ny fitsipiky ny filazantsarany. Ianareo ray aman-dreny, dia mba maneho fitiavana amin'ny zanakareo. Fantatrareo fa tianareo izy ireo, fa taovy izay hahafantaran'izy ireo any zanako. Tena sarobidy mihitsy izy ireo. Ampahafantaro azy ireo izany, fa tianareo izy. Italahoy ny raintsika any an-danitra mba hanampy anareo eo amin'ny fikarakaranareo azy isan'andro isan'andro sy amin'ny fiatrehanareo ny olana izay tsy maintsy sy mitranga eo amin'ny fitaizana. Mihoatra noho ny fahendrenareo no ilainareo ao amin'ny mpanabeazanareo azy ireo. Arabainay ny taronoratsika mahafinaritra izay mijoro amin'ny fanoerana ny faharatsian'izao tontolo izao sy manaraka ny didy araka izay vitany. Ianareo izay afaka manatrika ny tempoly dia mba ataovy matetika izany. Anampy anareo anatanjaka ny fanambadiana sy ny fianakaviana izany. Oka isika samy ho tsara fanahy sy ahatsapa izay ilain'ny hafa ary ezaka nampiaraka izany. Ary engany koa isika mba hanolotana ny hafa. Ry rahalahy sy rahabavy, tiako ianareo ary mivavaka ho anareo aho. Mba mangava anareo aho mba hivavaka ho ahy ary miaraka isika ahazo ny fitahin'ny raintsika any an-danitra izay ananany ho antsika rehetra. Izany no vavaka ataoko sy ny fitalahoko ary apiako amin'izany ny fijoroko vavolombelona fa marina ity asa ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.